La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă. O emisiune moderată de Valentina Ursu.
Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit! Trecutul nu poate fi tratat ca o indezirabilă, insuportabilă povară, ci trebuie mai degrabă cunoscut, examinat, explicat, luminat. Poate că uneori cărțile de istorie, albumele de fotografii sunt abandonate în această lume a imaginilor digitale, dar istoria totuși înseamnă trecut, iar trecutul reprezintă rădăcinile. Ca și în cazul copacului, fără rădăcini, acesta va muri. Fără rădăcini puternice, acesta va fi doborât de vânt. Sunt doar unele dintre opiniile oamenilor cu care a discutat ocazional Europa Liberă.
Mi-aduc aminte din trecut, pentru că a fost o viață mai veselă, mai interesantă a fost. Evenimentele astea istorice, astea sunt trecătoare, fugătoare.
Istoria trebuie cunoscută, dar cum nu știm ce evenimente s-au întâmplat pe pământul nostru și s-au întâmplat cu moșii, strămoșii noștri.
Istoria trebuie să o știe fiecare. Îi dători să învețe istoria.
Ne îmbogățăm memoria, mentalitatea, cunoștințele despre trecut, despre istorie, despre eroii noștri.
Ne ajută foarte mult. Știm multe lucruri, cele poate care nu le cunoaștem. Trecutul, de fapt, sunt rădăcinile noastre și dacă nu ai grijă de rădăcini, atunci crengile, copacul deasupra poate fi cam putred. Bineînțeles că mă interesează trecutul pentru a evita greșelile în viitor.
Am șut fost, am văzut, dar am șas fi, să vedem. Șas fac nepoții noștri.
Despre trecutul istoric vorbim după buletinul de știri.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin europaliberă.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Se zice că omului nu-i place să fie obsedat de întrebări privind memoria și uitarea, coincidența și divergența timpului personal și istoric și presiunile exercitate de istorie asupra individului. Unii ar mai spune că noi, cei de astăzi, trebuie să facem istorie luând pildă trecutul, dar nu este suficient să ne lăudăm cu figurile măreți ale trecutului. Trebuie să ne străduim să ne ridicăm cel puțin la nivelul lor. Care dintre evenimente s-au reținut mai mult în amintirea unor locuitori de la Strășeni?
Sunt foarte multe evenimente pe care le-am studiat în școală, același marele război pentru apărarea patriei, aceeași mare revoluție socialistă din octombrie. Istoria e alta, adevărul este altul și trebuie să o interpretăm altfel. De ce trebuie să învățăm? Sunt niște evenimente care au marcat popoare întregi, care au schimbat soarta la popoare întregi, nu le putem trece cu vederea, dar trebuie să le știm cu adevărat unde este adevărul îngropat aici. Un eveniment al generației mele, bineînțeles, 1989, Marea Adunare Națională, când a fost decretată limba română ca limbă de stat.
Ce am învățat la istorie? Adică suntem o țară liberă, asta mă interesează. Deci până la Marea Adunare Națională încoace.
Am fost pe jos de la Strășeni până la Chișinău și mai nu mă ducem.
Independența? Un eveniment a fost.
Unirea României cu Basarabia în Alba Iulia.
Așa?
Jos comuniștii.
Despre aceleași tratate, Ribbentrop, Molotov. Sunt niște lucruri pe care noi nu le-am cunoscut și le-am interpretat întotdeauna numai din punctul cel de vedere pe care l-am învățat în școală. Istoria fiind cu totul alta.
De exemplu, războiul de la Transnistria. O suferit multă lume nevinovată. Trebuie să le amintim și poate nu le ținem minte, dar ne-ar plăcea să le reamintim. Să transmit și la copiii noștri ce s-a fost, să afle ce a fost drept și ce nu.
A ne uita trecutul sau a-l ignora pur și simplu înseamnă a ne ucide ființa, a ne dezrădăcina și a ne pierde. Pe de altă parte, una este a învăța din greșelile trecutului, alta este să trăim pe picioarele strămoșilor, spune părintele Petru Buburuz, parohul Bisericii Sfinții Apostoli Petru și Pavel, deputat în primul parlament după proclamarea independenței Republicii Moldova.
Totdeauna e de mare folos ca lumea să știe ce a fost, să fie descoperite toate tainele care atunci nu se descopereau, erau secretizate poate. E bine ca să știi, ca să facă concluzii și nu se mai repete unele greșeli care se repetă în istorie, dintre aceea că oamenii nu știu, nu cunosc sau unii ori de avoință se întâmplă.
Părintele Petru Buburuz, ce-și amintește că s-a petrecut acum 10 ani?
Luptam pentru Mitropolia Basarabiei, de la Cedonie veneau niște semne îmbucurătoare, dar de-abia în 2002, neavind recunoaștere Mitropoliei Basarabiei, adică am câștigat cauza la Strasburg și atunci aici au fost nevoiți ca să ne ne înregistrezim trupele Basarabiei.
Acum vă întreb ceva, a avut loc acum două decenii.
Dar în două decenii atunci era poporul nostru cel de aur, venit pe jos de la Soroca și din alte cetăți ale Basarabiei și din toate părțile.
La Marea Adunare Națională.
Veniți aici la Marea Adunare Națională, mai țin minte, cum domnul Gheorghe Ghimpu Dumnezeu să-l ierte, a ridicat tricolorul, arboratul deasupra președinției. Și mă bucur acum că iată peste 20 de ani fratele lui e chiar președinte.
Și tot acum 20 de ani a căzut zidul berlinez. Vă amintiți?
Da.
Cum percepeați atunci această cădere a zidului?
Ce puteam eu să percep și aici undeva mai departe, în altă parte, să faci? Minim interesau lucrurile care se întâmplă la noi. Desigur că război rece a fost 20 de ani și ceva și a avut mai multe. Nu numai zidul berlinez, a fost și Budapesta, 56, îmi pare, a fost Praga, 68. Și zidul acesta a fost și multe altele au fost. Era politica lumii și noi eram încluși în acest circuit, în acest vârtej al lumii. Ne bucurăm că acestea au trecut și ne rugăm lui Dumnezeu că mai departe, deși semne bune parcă nu prea avem. Parcă o parte de lume se deșteaptă de toate ce le se întâmplă în timpul nostru, nu mai pe plan politic, dar și pe plan natural și ecologic, zicem. Și parcă își dau seama. Dar cred că sunt mai mulți acei care vor numai profituri imediate și pe seama celor lanți pe care i-ar dori robi la picioarele lor, slugi, șerbi și așa mai departe.
Dar ce vor vorbi urmașii noștri cu ceea ce s-a întâmplat în 2009?
Vor aduce mulțumire pentru evenimentele care s-au întâmplat în 2009, când sperăm că ultima citadelă a comunismului a căzut și de acum înainte vom fi și noi într-un fel liberi, deși nu cu toată libertatea, că atât de libertate am numit în crize, aici mi vine gripa pandemică și multe alte încercări, dar în orice caz suntem mai liberi ca să ne formăm viitorul nostru și să punem bazele unei societăți mai sănătoase, mai cinstite, mai oneste, unde corupția și lucrurile mafioci să fie excluse. Oamenii se vadă om, nu fiecare om se teamă de celălalt, că cine știe din care lagăr, fiecare se vadă un om și un prieten al său care e gata să-i saie la nevoie în ajutor.
De această înfrângere a comuniștilor, credeți că e rămasă de acum în istorie?
Eu sper că da. Deși ei au încă putere să infiltrați în toate celulele societății și să luptă și încă o încoace, dar eu cred că istoria înapoi e greu să o întorci. Deși s-a întors în 99, o s-a întors înapoi odată, dar poate a fost o ultimă zbatere, un ultim zvâcnet al comuniștilor aici în Europa.
Înțeleg din cele discutate cu dumneavoastră că se merită să ne cunoaștem istoria, trecutul istoric.
Cine își cunoaște și trecutul e mai puternic, mai curajos. Ne bucurăm că putem să ne cunoaștem cu trecutul, fiindcă până în 89 sau 90 n-aveam drept să ne cunoaștem trecutul ca să fim lichidați în sensul ăsta, spiritual, cultural sau de moștenire, în sensul de moștenire. Ne era interes să ne cunoaștem frații noștri, nu numai cei de pe sigur, pe ei de aici, de pe loc, câte personalități avem noi care ne-au făcut cultură, au luptat pentru libertate și nu le cunoșteam, iată mai aflăm câte și câte au fost.
După ani și ani, mulți se mai prind la gândul că nu știu adevărul despre trecut, despre comunism, despre marile probleme ale omenirii, dar și despre marile bucurii. Ori dacă nu rezolvăm problemele trecutului, ele ar putea fi repetate la nesfârșit. Este părerea fostului președinte, Petru Lucinski.
Vin foarte mulți generații, vin oameni, lideri politici care nu știu istoria deloc. Deci noi pe pământul acesta trăim de la un timp anumit. Avem niște trăsături de caracter, avem o istorie care s-au întipărit în mentalitate, în comportare și noi nu suntem pur și simplu, spunem așa, niște prepădiți, cum spune. Avem o istorie anumită de care trebuie să ții cont. Anume, la capitolul acesta, noi stăm cel mai rău.
De ce? Cum explicați?
Fiindcă noi, sute de ani, am fost în componența altui stat. Și oricare regim politic se străduie ca să-și asigure în mentalitate ideile și interesul său. Deci interesul turcesc, Imperiul Rus, Imperiul Sovietic. Eu țin minte că noi studiam istoria Moldovei numai la facultate de istorie. Ceilalți niște idei n-aveam. Țin minte fratele meu, răbăsat Dumnezeu să-l ierte, raionul unde lucra el, Hâncești, era niște prieteni cu cei din Bulgaria. Și el venea, impresionat, el tot istoric și impresionat, nemaipomenit. Băi, ei cunosc istoria lor în detalii, îți cunosc. Deci se formează o mândrie, deci vine o experiență, deci vine
patriotism.
Dar vin și niște lucruri care trebuie să le accepți într-o formă sau alta.
Ex-președintele Petru Lucescu, ce-și amintește că s-a întâmplat acum 20 de ani?
Mi-aduc aminte, exact 20 de ani în urmă. Mă întâlnesc cu un lider a Frontului Popular. Era cu barbă, ce îmi părea că era cu mult mai tânăr. Era Mihai Ghimbu. Erau zile cu frământări foarte mari, cu speranțe. Mă refer la starea, situația de spirit, a mentalității, a acțiunilor, a comportării, a atitudinii oamenilor față de realitate. Deci era o situație, acum putem să spunem, revoluționară. Fiecare avea niște idei, vrea să realizeze. Uite, au trecut 20 de ani, dar noi suntem tot acum la o etapă de frământări, deși până încă scoace. Sunt multe lucruri încă incerte, multe lucruri neclare. Până acum n-am rezolvat multe probleme. Primul rând, și de identitatea noastră, să spunem așa, de relațiile
problema
noastre.
Problemelor, problema identității.
Păi, da, sigur, sigur, iată, este un club de discuții. Tema, rusificarea sau românizarea?
Și care e răspunsul?
Trebuie de schimbat aici, ori. Trebuie de schimbat și... Fiindcă noi suntem așezați într-așa o zonă, cu așa o istorie, că vrei, nu vrei, trebuie să ții cont de una și de alta. Atât timp cât noi nu ne-am învățat să fim mai echilibrați și să ținem cont de o realitate, de o istorie anumită, cum ne-am format noi, atâta timp noi o să avem...
Dar echilibru între denumirea limbii, moldovnească sau română, care e?
Care e echilibru? Și un fel de echilibru aici. Este o problemă foarte simplă. Mă uitam acum că îl întreabă pe Filat în ce limbă vorbim, că asta e problema numărul 1 a românilor și numărul 1 a rușilor. Rușii să fie a doua limbă rusă și românii să numim română. Și atunci toate celelalte decad pe planul 10. Nu-i normal chestia asta. Eu aș spune așa, noi cu românii vorbim aceeași limbă. Unii o numesc română, alții o numesc moldovenească. Nu, ce pot să fac eu cu omul ăsta dacă el o numește moldovenească, dar o vorbește corect. Cu atât mai mult că în 89, în condițiile sovietice, a fost adoptată lege. E una și aceeași limbă. Noi până acum nu conștientizăm și nu însușim acest lucru. Dacă Nicolae Iorga scrie la 1918 în Basarabia, trăiesc niște oameni care vorbesc aceeași limbă ca și noi, dar ei o numesc moldovenească. Care e problema?
După atâția ani,
păi
argumentul
știi. Păi eu înțeleg. Acum să-mi spuneți dumneavoastră, ca ziaristă din anii ce e încă, dumneavoastră vedeți un progres în problema aceasta sau nu?
În studierea limbii web.
Cum vorbesc, domnilor, să mă întrebați pe mine. Eu, începând de băiat tânăr, în Comsomol atunci, domnilor, nu vorbea nimeni în moldovenește atunci. Noi tot pregăteam în limbă. Primul parlament, cine era la tribună? Când a spus că trebuie să vorbim în limba maternă, nu ieșea nimeni. Nici un șef de colhoz, nici un șef de direcție de întreprindere și mai departe, și mai departe. Dar acum, eu, de exemplu, vă spun sincer, eu am niște sentimente foarte plăcute. Mă bucur foarte mult. Când vorbesc pe stradă, nu, vorbesc corect. Uite care e progresul. Noi putem să mai așteptăm în problema aceasta sau nu? Dacă putem să mai așteptăm, dar
păi
să lucrăm. Mai este o problemă. Altă populație în afară de cea moldovenească, nu cunosc limba. Cum să facem așa, că într-adevăr limba moldovenească română, limba maternă, limba de stat, ca ea să devină o limbă de comunicare între oameni. Iată, asta e problema. Și noi trebuie să avem aici o înțelegere. Hai bine, încă 10 ani de zile, dar uite, dacă ne înțelegem, toți copiii trec printr-o așa un regim de studiere, ca peste 10 ani să nu avem problema aceasta.
Domnule Lucenschi, acum 10 ani am avut un ADR.
Da.
A avut o viață scurtă. Asta. Ce vă amintiți despre ADR?
Amintirile sunt foarte sobre, fiindcă era o neînțelegere totală. Era mult artificială. Erau mai mulți decât 4, 6, 7, în componențe fiecărui partid mai erau acolo niște componente. Bine, au trecut 10 ani. Eu cred că am prins ceva la minte. În afară de un lucru n-am prins. Toate lucrurile la moldoveni se dărâmă la numirea în funcție.
De ce?
Fiindcă n-am crescut încă politică. Încă nu e responsabilitatea aceasta. Vedeți că noi nu utilizăm cuvântul om de stat. Iată, eu vă spun absolut sincer. În toată activitatea mea de președinte, eu aproape nu țin minte caz când cineva să vie să-mi propună o soluție ce ține de interesul statului. Dar cei care erau mai apropiați, încă mai direct, dar și să vă gândiți că aveți copii, aveți asta. Eu pur și simplu eram tormentat de situația aceasta. Și cu părere de asta și continuu și acum.
Acum 10 ani ne amintim despre importanta decizie asumată la summitul OSCE de la Istanbul.
O decizie foarte serioasă. Asta a fost unica decizie în istoria relațiilor Rusiei cu țările post-sovietice, când ei au stabilit un termen concret. Pe urmă, Ivanov, ministrul de externe a Rusiei, mi-a spus că asta a fost unicul caz, că eu, ca diplomat, am pierdut, fiindcă am prins momentul cu Yeltsin atunci și l-am convins că nu se poate în relațiile noastre să avem, deci, această formațiune și mai ales acest armament, care, pe urmă, 50% s-a evacuat. Din 40 ceva de minte au rămas 20. Asta reflectă două lucruri. Primul, situația concretă în relațiile noastre cu Rusia, că noi n-am reușit să... Deci, trebuie să fie un partener serios și consecvent ca să realizeze ceva. În al doilea rând, poziția rusii cu părere de rău, înțelegi, încă nu se schimbă din punctul ăsta de vedere. Ei cred că dacă segmentul ăsta cum e Transnistria, asta e un moment de influență. Eu pot să vorbesc la tema asta foarte mult și vorbesc și cu rușii în mod direct, dar ăștia din dreapta poate să reușească mai mult decât cei din stânga în relație cu Rusia.
Vă referiți la actuala guvernare?
Da.
De ce?
Așa e psihologia omului. Cei din stânga vor să arate la ăștia din dreapta, la electoratul ăsta, cu ce suntem noi, noi suntem patrioști, și greșesc în multe lucruri că nu merg pe calea pragmatică și realistă.
Ăștia vă referiți la comuniști?
Da. Ăștia din dreapta n-au temerea aceasta. Ăștia merg pragmatic cum e mai convenabil pentru țară. Trebuie să fim realiști, fiindcă se discută mult la memorandum din 97. Domnilor, memorandum din 97 asigură integritatea teritorială a Republicii Moldova.
Și credeți că el trebuie reactualizat?
Nu trebuie reactualizat. Deci au fost la etapa respectivă, dar pur și simplu să avem în vedere că au fost hotărâte niște lucruri. De exemplu, în proiect era așa că noi ducem discuția în cadrul hotarelor din anul 1991, la care eu am schimbat-o din 90, fiindcă în 90 în septembrie era de acum. Mai departe, transnistrenii au semnat în 97 că Moldova este unicul subiect a dreptului internațional. Dom'le, ai de unde porni. În celelalte, hai să discutăm. Și eu am mai mare speranță acum în guvernarea de astăzi decât ce a trecut acum niștilor.
Despre podul de flori, și amintește Petru Lucenski?
Cum dar?
A fost o explozie de emoții și atât?
Nu. Dacă este explozie așa de emoții, trebuie artificial să o oprim. Din contra, trebuie să ajutăm oamenilor ca să se întâlnească, să le dăm totuși o speranță și o înseamnă că se schimbă timpurile. Fiind în mod organizat, s-a transformat într-o sărbătoare. E clar că ca oricare revoluție din noastră, știți că sunt așteptările și emoțiile sunt mai mari decât realizările. Dar a fost un lucru frumos. Noi atunci am stabilit niște relații mai apropiate și oamenii au fost satisfăcuți.
Căderea zidului berlinez a fost o sărbătoare.
Da, sigur. Asta e mai mult un simbol a unei noi etape de dezvoltare a Europei și a lumii. Zidul de la Berlin este un simbol a terminării războiului rece. Ca să nu mai repete această stare de lucruri când popoarele vin în contrazicere, când Europa e divizată și mai departe.
Deci istoria merită a fi știută. Trebuie știută, pentru că fără trecut istoric nu există prezent și viitor.
Ați formulat extraordinar.
Trecutul ne face mai puternici, dar nu un trecut măsluit, înfrumuțesat, folosit pentru manipularea oamenilor. Avem nevoie să ne cunoaștem trecutul, un trecut sincer, cu plusuri și cu minusuri. Este opinia politicianului Oleg Serebrean, deputat în Parlament, vicepreședinte al Partidului Democrat, președintele Mișcării Europene din Republica Moldova.
Este important să ne știm trecutul pentru a înțelege unde suntem în prezent, pentru a conștientiza căile, modalitățile în care am ajuns în acest prezent, bun sau rău. Nu putem să ajungem într-un loc anume fără a ști drumul pe care l-am făcut. Și dacă am ajuns într-un loc anume, înseamnă că am parcurs un anumit drum. Ne place locul unde am ajuns, înseamnă că traiectoria pe care am avut-o este una bună. Nu ne place, înseamnă că a fost o traiectorie proastă și de asemenea trebuie să o înțelegem. Este important acum, chiar și dintr-un punct de vedere al fizicii, al balisticii, să știm viitorul. Analizând traiectoria din trecut, putem prognoza traiectoria noastră de viitor sau modela, într-un fel sau altul, traiectoria noastră de viitor. Istoria este un punct de start, poziția căruia evident că trebuie să o cunoaștem. Necunoașterea istoriei, în fond, ceea ce se întâmplă acum în societatea noastră, uitarea, are consecințe nefaste pentru prezent. Eu aș spune chiar pentru cotidian, pentru viața politică, care în ultimă instanță proliferează sau afectează toate domeniile vieții.
Spunea cineva că cine controlează trecutul, controlează și viitorul.
Anume din aceste considerente, cred că manualelor cărora li se acorda cea mai mare atenție în regimurile totalitare, dar și în regim care încearcă să controleze mentalul colectiv. Cel mai mult se îngrijeau de conținutul manualelor de istorie. Ele, într-un fel, formează optica noastră despre lume.
Dar manipularea aici ar juca un rol?
Fără îndoială că joacă. Manipularea prin, să spunem așa, conspirația tăcerii. Ceea ce se întâmplă la noi în momentul de față nu este pur și simplu o manipulare cu fapte care n-ar fi avut loc, ci este o conspirație a tăcerii asupra unor evenimente care s-au produs și pe care noi le înnecăm în negura anilor, în uitare, în trecut, nu le mai analizăm.
Spre surprinderea mea, atunci când discutam cu cetățenii întâlniți ocazional referitor la trecut, mulți din ei își aminteau ziua nunții, ziua botezului și mai puțin se vorbească despre istoria adevărată.
Vezi, este una din problemele existenței noastre. Noi suntem, mulți dintre noi, prin definiție egocentrici și probabil că suntem din considerentul ăsta uneori prea săraci spiritual că axăm lumea pe noi. Deci nu suntem capabili să privim realitatea din jur nu doar prin prisma noastră. Nu noi suntem axul istoriei. Nu știu din ce considerente am avut această deformare de percepție, îmi amintesc că eram foarte mic și citeam romane istorice. Încercam să-mi dau seama să raportez un anumit eveniment, secolul 15, eu știu, Fentin Dorvard, de Walter Scott. La ce se întâmpla în acel moment, imaginar, în Moldova, ce era Rusia, ce era Turcia, unde era Bizanțul, nu mai era, de fapt, la sfârșit de secol 15, ori numai contextual pot să înțelege anumite lucruri. Noi suntem contextuali, noi nu putem nimic să înțelegem în afara unui context, nu suntem rupți din contextul istoriei.
Poate de aici și această uitare, ceea ce a făcut un politician acum 5 ani, acum 10 ani.
Uimitoare această capacitate de uitare. Am avut sentimentul în Republica Moldova că oamenii pot să nu fie iertători, deși uită anumite lucruri. Deci nu pot spune politicieni concreți din Republica Moldova, la uzul numelui cărora unii au reacții destul de virulente chiar, necontrolate în orice caz, verbal. În momentul în care întreb, puteți să-mi spuneți ce a făcut politicianul respectiv care v-a trezit această reacție? Și de altminte, curios lucru, vorbesc despre oameni care în principiu n-au făcut nimic rău sau chiar au făcut lucruri bune. Pe parcursul anilor 90, spre exemplu, vorbesc de politicieni care nu mai sunt activi astăzi. Nimeni nu-și poate aminti cu exactitate. Rămâne un sediment, o senzație, cum să spun, rămâne reacția la un eveniment care a fost, dar nu știm care a fost evenimentul. Totuși, sistemul democratic, fac aici o paranteză, este un produs al ideologiilor romanțioase, chiar utopice despre viitorul lumii din secolul 19, secolul 18, că nu existau aceste pârghii uriașe de manipulare care sunt viziunea, radioul, presa, tehnologii de manipulare care sunt tot mai sofisticate.
Aici e Radio Europa Liberă.
Aici e Radio Europa
Liberă. Radio Europa Liberă.
Radio Europa Liberă.